Praha.
Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka hyrë në 48 orët e fundit fushata presidenciale amerikane. Presidenti Bush i bën thirrje zgjedhësve të dalin masivisht në votimet e 4 nëntorit. Presidenti Fatmir Sejdiu fillon të parë në vizitë zyrtare në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë. Shqetësimet e Komisionit Evropian për korrupsion janë dhe tona, thot opozita kosovare duke vazhduar kritikat për qeverinë e Kosovës. Kryeministri britanik turnej në vendet e gjirit persik për të ndihmuar FMN-n dhe vendet në krizë ekonomike. Izraeli rrezikohet nga atentatet e ekstremistëve të djathtë, dha alarmin shërbimi sekret. Për këto dhe të tjera informacione, më gjerë si do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat bijuese le të ndjekim lajmet. Tiran, presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu do t'u thojë të hënën për një vizitë dy ditore në Shqipëri. Zyra e presidentit njofton se gjatë qëndrimit të tij në shtetin shqiptar, presidenti Sejdiu do të pritet në pallatin e brigadave në Tiranë nga homologu i tij Bamir Topi. Presidenti Sejdiu do të takohet me kryeministrin e Shqipërisë Ali Berisha si dhe me kryetaren e kuvendit Josefina Topalli. Në qytetin e Shkodrës, presidenti i Kosovës pritet të shpallet qytetarën deri. Kjo është vizita e parë e kreut të shtetit në Kosovës në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të këtij viti. Washington, presidenti amerikan George Bush u ka kërkuar amerikanëve që të dalin në votime për presidentin e ri dhe për Kongres të martën e ardhshme. Në fjalimin e tij të fundit javor në radio para zgjedhjeve të 4 nëntorit, Bush i inkurajuar amerikanët që të dalin në votime dhe të votojnë. Springfield, kandidatët presidenciale amerikan dy ditë para zgjedhjeve të 4 nëntorit e kanë fokusuar fushatën në shtetet kyçe. Republikani John McCain po mban dy tubime në shtetin e Pennsylvanisë.
My friends, I've been in a lot of campaigns. I know when momentum is there.
Miqtë mi, kam qenë në shumë fushata dhe e di kur është momenti i duhur. Entuziazmi dhe mikpritja juaj më thon se do ta fitojmë Pennsylvaninë dhe do të fitojmë këto zgjedhje, tha McCain. Ndërkaq kandidati demokrat Barack Obama po viziton tre qytete në Ohio, të cilat në zgjedhjet e 2004-s votuan për presidentin aktual republikanin George Bush.
We can't afford right now.
Nuk mund t'ja lëmë vetes të ulim ritmin apo të mos punojmë as për një ditë as për një minutë vetëm në këtë ditë të fundit. Ne duhet të fitojmë këto zgjedhje dhe kjo do të ndodhë pikërisht këtu në Ohio, tha Obama. Anketat e fundit në shkallë kombëtare, të organizuara nga Zogby dhe Washington Post, nxjerrin Obama në avantazh me 5-9%. Toronto, kandidatja republikane për nën presidente, Sarah Palin, ka rënë viktime një rengu telefonik. Një drejtues programi, një radioje në Kanada, ka thirrur Palinin duke i thënë asaj se është presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy. Në një moment, Palin ka pranuar ftesën që të dalë regjueti së bashku për të shtuar se kjo do të ishte argëtuese. Riad, kryeministri britanik Gordon Brown i ka bërë thirrje sot shteteve të pasura të gjirit persik që të kontribuojnë në rezervat e fondit monetar ndërkombëtar për të nxjerrë nga balta shtetet me probleme financiare. Brown, duke u adresuar udhëheqësve të biznesit në Riad, tha se është në interesin e vetë shteteve të gjirit që në të ardhmen ta kenë zërin e tyre në rendin e ri botror ekonomik. Ai tha se me derdhjen e parave në FMN, shtetet e gjirit persik mund të pengojnë shpërndarjen e krizës financiare. Analistët mendojnë se shtetet e gjirit persik mund të hezitojnë që të derdhin fonde në FMN, një trup që aktualisht dominohet nga Shtetet e Bashkuara dhe 7 vendet e tjera më të industrializuara. Moskë, kriza financiare dhe pasojat nga lufta në Gjeorgji do të jenë temat kryesore të fjalimit drejtuar kombit të presidentit rus Dmitri Medvedev. Ky do të jetë fjalimi i parë i Medvedevit që nga ardhja në krye të Kremlinit majin e kaluar.
Ja magu skazat që etët dokument
Mund t'ju them se fjalimi do të përfshijë një mori çështjes që janë më të rëndësishmet për vendin, kanë parasysh situatën me të cilin u ballafaqua Rusia në gusht, sfida përpara shoqërisonë që kishte të bënte me krizën e Kaukazit. Ne nuk mund t'ignorojmë pasojat, jo vetëm për vendin ton, por për gjithë rendin global, tha Medvedev. Sa i përket problemeve ekonomike, bursa ruse pësoi rënje të ndjeshme, të cilat vënë në pikë pyetje stabilitetin ekonomik të Rusisë. Sërish më shumë Moskë, presidentët e Armenisë dhe Azerbajxhanit kanë rënë dakord të rrisin përpjekjet për të zgjidhur mosmarrveshjet rreth rajonit të Nagorno-Karabakut. Rajoni në fjalë është pjesë e Azerbajxhanit, por është i populluar nga armenë. Marrveshja erdhi gjatë bisedimeve të organizuara sot në Moskë nga presidenti rus Dmitri Medvedev. Kjo është marrveshja e parë nënshkruar nga dy vendet që nga pushimi i vitit 94 gjitha fund luftës. Nga lufta humbën jetën 30.000 njerëz. Jerusalem, kreu i Shin Betit, shërbimit sekret izraelit për çështjet e brendshme, ka ngritur shqetësimin se ekstremistët e djathtë në Izrael mund të përpiqen të organizojnë atentate për të penguar procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Yuval Diskin, kreu i Shin Betit, tha se agjencia që drejton ka identifikuar vullnetin për të përdorur armë zjarri për të penguar procesin politik dhe për këtë cak do të jenë udhëheqës politik. Komentet e tij vijnë në prag të 13 vjetorit të vrasjes së ish-kryeministrit izraelit Yitzhak Rabin nga një ekstremist hebrej. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Më 5 nëntor, pritet të bëhet publik raporti i Komisionit Evropian për ecurin e rajonit për fshiktu edhe Kosovën. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se duhet pritur versioni zyrtar para se të komentohet për mbajtja e raportit, derisa opozita thotë se shqetësimet e Komisionit Evropian lidhen me korrupsionin në institucionet e Kosovës dhe lëshimet në sundimin e ligjit, probleme që opozita i ka ngritur në vazhdimsi. Në minutat vijuese le të ndjekim kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadi Ngashi.
Autoritetet qeveritare në Prishtinë shprehen të rezervuara në lidhje me raportin e fundit të Komisionit Evropian për përparimet në Kosovë, ndërkohë që opozita thotë se qeveria duhet të merë seriozisht vërejtjet në raportin e Komisionit Evropian, të cilat paraqesin rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ndonse ky raport pritet që të publikohet më 5 nëntor, një pjesë e komenteve deri tash janë përfolur nga mediat apo qendrat e ktushme politike. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka qëndruar ditë më parë në Bruksel, ku është njoftuar me bajtjen e këtij raporti. Hajreddin Kuçi thotë se është bërë zhurmë e madhe për këtë raport, edhe pse sipas tij askush nuk e ka lexuar e studiuar sa duhet.
Atë raport do ta shqyrtojmë me shumë kujdes, do t'i marrim parasysh të arriturat, për dëshimet eventuale, do të bashkëpunojmë shumë ngushtë dhe po them se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të luftojë korrupsionin, krimin e organizuar dhe çdo dukuri tjetër negative.
Ndërkohë, Avni Arifi, zyrtar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se raporti në masë të madhe duket të jetë në harmoni me vërejtjet e opozitës që janë shprehur këta muajt e fundit. Arifi thotë se nuk mund të bëjë vlerësim të detajuar të raportit të Komisionit Evropian, pasi që ai vetëm është përfolur në media dhe nuk është prezantuar ende zyrtarisht, por sipas tij, ajo që deri më tash është publikuar tregon se ka vend për shqetësim kur është në pyetje qeverisë aktuale.
Ajo që shohim në media, shohim një konfirmim të kritikave që janë bërë më herët, qoftë nga subjektet të cilët takojnë pro Aleanca për Armërinë e Kosovës, qoftë nga grupi ndërkombëtar i krizave apo OSBE-a. Na kemi të bëjmë pra probleme serioze me sundim të ligjit dhe korrupsion. Korrupsioni është në rritje.
Sipas Avni Arifit, vërejtjet që jepen nga Komisioni Evropian duhet të përfillen dhe nuk duhet të injorohen nga institucionet, siç ka ndodhur me rastet e mëparshme kur organizata prestigjioze sipas tij kishin tërhequr vërejtjen se në Kosovë ka mangësi të shumta të funksionimit të institucioneve dhe sundimit të ligjit.
Po ky raport është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, do të varet shumë nga ajo se si qeveria do të përgjigjet kritikave, do të ishte me efektet negativ në rast se do të keshim përgjigje të njëjtë siç kemi pasur në rastin e raportit të SBE-s dhe grupit ndërkombëtar të krizave, po kur qeveria e Kosovës si mohonte dhënat e raporteve.
Ndryshe nga Arifi, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës i ka të harmonizuara prioritetet e veta me parimet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian.
Prioritetet e Kosovës janë të 100% me ato që kërkon nga Komisioni Evropian dhe nga Unioni Evropian. Ne do ta përmirësojmë çdo gjë që është e mundshme, kuadrat e kapaciteteve tona, do të kërkojmë ndihmën ndërkombëtare, ndërsa lufta permanente, po e them, për korrupsionin, krimin organizuar, çdo lloj krimi tjetër do të jetë prioritet i prioritetit për Kosovën, po do ta ftojmë edhe bashkinë ndërkombëtare që na ndihmojnë këtë drejtim në veçantë e Ulexit dhe të tjerët.
Bazuar në atë që deri më tash është publikuar si pjesë e raportit për Kosovën nga Komisioni Evropian, si shqetësime të vazhdueshme përmenden korrupsionin në institucione dhe lëshimet në sundimin e ligjit. Sidoqoftë, pritet që versioni final dhe zyrtari i këtij raporti të publikohet javën e parë të nëntorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë qeverisë që sa më shpejt të krijojë strategjinë e veprimit për veriun e vendit. Opozita thotë se incidentet e fundit në Mitrovicë dëshmojnë situatën e brisht dhe faktin se gjendja aktuale vetëm sa po e thellon ndarjen e qytetit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Mungesa e planeve konkrete për menazimin e pjesës veriore të Kosovës, si dhe për shtrirjen e autoritetit atje, ka shkaktuar veprime ad hoc të pakontrolluara. Kështu thonë përfaqësues të opozitës në Kosovë, të cilët e shohin të domosdoshëm veprimin sa më të shpejtë të institucioneve vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare në veri të shtetit. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, konsideron se ekzekutivi kosovar duhet të krijojë një platformë të qëndrueshme të veprimeve për pjesën veriore të Kosovës dhe të mos pret iniciativa nga bashkësia ndërkombëtare për këtë çështje.
Fakti që nuk ka pas plan, ka shkaktu veprime ad hoc, ka shkaktu relaksim edhe të bashkësisë ndërkombëtare. Kjo ka qenë një gabim shumë i madh i qeverisë, një paaftësi e qeverisë më marrë me situatën. Ne kemi kërku që të ndërtohet një strategji kosovare, që të propozohen veprimet, deri më tani mendojmë se qeveria ka besu se dikush tjetër do t'i kryjë punët e Kosovës.
Shtrirja autoritetit në pjesën veriore të Republikës vazhdon të jetë sfidë jo vetëm për institucionet vendore, por edhe për ato ndërkombëtare. Raportet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të qytetit të Mitrovicës ishin tensionuar dukshëm pas shpalljes së pavarësisë dhe vazhdojnë të mbesin të acaruara. Për më tepër, serbët lokal të kësaj pjese të mbështetur nga Beogradi zyrtar, mohojnë çfarë do lloj autoriteti, qofta i kosovar apo ndërkombëtar. Qeveria serbe i kishte caktuar disa kushte misionit të Bashkimit Evropian EULEX, i cili synon të jetë i pranishëm edhe në veri. Sipas nën kryetarit të partisë Aleanca Kosova e Re, Ibrahim Gashi, shtrirja e EULEX-it në veri mund të jetë hapi i parë për vendosjen e kontrollit shtetëror në këtë pjesë.
Është shumë e rëndësishme që EULEX-i të shtrihet ikosisht në gjithë territorin, por të mos thënë edhe më herët në veri.
Si një mundësi për të shtrirë autoritetin në pjesën veriore të Kosovës, këto ditë është përmendur dhe opsioni për dorimit të dhunës, gjë e cila sipas analistëve në Prishtinë cilësohet si një veprim i së kaluarës. Analisti Ismail Hasani përjashton çfarë do lloj opsioni i cili nënkupton rikthimin e pushtetit në veri përmes forcës.
Përdorimi i termit dhunë në këtë kontekst të krijuar në realitetin e ri, unë do thosha më spaku do të ishte një frazë e cila nuk e ka vendin. Opsioni për ndarje nuk është diçka e re, manipulohet me termet e tilla, por nuk mendoj se ndarja do t'i bënd të mirë askujt.
Mekanizmi i vetëm përveç strukturave paralele serbe i cili është prezent në veri është administrata e kombeve të bashkuara. Gjykatat në të cilat aktualisht janë të angazhuar vetëm punonjës ndërkombëtar funksionojnë akoma me rregulloret e UNMIK-ut, ndërkaq doganat si dhe institucionet të tjera vazhdojnë të jenë të paralizuara për shkak të rezistencës serbe ndaj këtyre institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet e vendit në bashkëpunim me ato ndërkombëtare duhet bëjnë hapa urgjent në shtrirjen e autoritetit të Kosovës në gjithë territorin e vendit. Kështu u pohon në intervistën dhënë në Radios Evropa e Lirë akademiku Recep Ismaili. Për më shumë për zhvillimet politike në vend me zotin Ismaili bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Ismaili, zyrtarët e misionit EULEX në Kosovë mohojnë të kenë zhvilluar dialog me Beogradin sa i përket vendosjes së këtij misioni në Kosovë. Mirë po, thesit e Kosovës thonë se nuk do të tolerojnë çfarë do kurzimi për vendosjen e këtij misioni në tërë territorin e vendit. Çfarë mendoni ju?
Po, misioni EULEX-it është parashikuar të vendoset në Kosovë si një njësi të vetme, si shtet të pavarur. Edhe shumica e vendeve europiane të cilat e përbëjnë këtë mision e kanë njohur tashmë Kosovën si shtet të pavarur. Prandaj asfar vendosje parciale dhe asfar programi që do të përfillte në çfarëdo mënyre ndarjet e tilla nuk është i pranueshëm. Natyrisht që zhurma që po ngrihet flet për diçka që po bëhet prapa perdeve dhe kjo është shqetësuese. Një transparencë elementare duhet të ketë dhe institucionet jo vetëm shtetërore, por edhe të tjera në Kosovë duhet të vihen në dieni për këto rrjedha.
Kosova do të ketë mundësinë të ofrojë argumentet e saj për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Cilat do të duhet të ishin ato argumente?
Po, unë nuk jam as jurist, as historian, as politikan që ti përmbledh në një mënyrë të shkurtër sado që kjo mund të bëhet, argumentet me të cilat Kosova do duhet të delte përballë çdo situate. E para njëherë argumentet e tilla kryesore janë ato që kanë rezultuar me themelimin e shtetit. Argument më të madh nuk ka. Shteti është themeluar për arsye jo të rastit, por për arsye shumë serioze dhe të diskutuara me vite dhe pas luftrave dhe pas shumë ndërmarrjeve të tjera. Natyrisht që dosja me argumente të tilla është shumë e madhe. Mund të jetë që me atë rast edhe serbisti kthehet dosja tjetër që të kërkohet në këto gjykata të merren përgjegjësitë pak në një mënyrë më të qartë lidhur me dëmet që janë bërë Kosovës në këto luftra, lidhur me aksionet e spastrimit etnik të akteve gjenocidale të tjera që natyrisht do t'i bëjnë organet kompetente të Kosovës.
Dhe për fund, zotë Ismaili, autoritetet e Kosovës edhe më tutje nuk po mundën të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin. Ju si mendoni, çka duhet të bëjnë në një situatë të tillë?
Unë nuk jam në gjendje të jap mendim për një situatë të tillë, sepse nuk i di të gjithë parametrat ekzistues. Dim vetëm ato që po sillen në media këtu tek ne. Megjithatë, pushteti, institucionet, dhe kur them pushteti, institucionet, tu kuptoj të gjitha institucionet, pavarësisht në pozitë në opozitë, edhe ato që shprehin vullnetin politik të gjitha bashkë, duhet shumë seriozisht ta marrin këtë dhe të na propozojnë hapa konkret. Ne kemi bazën, ne kemi kushtetutën, e cila është kushtetut jo vetëm e vullnetit ton, por edhe vullnetit ndërkombëtar, sepse është miratuar me marrëveshje me institucionet ndërkombëtare, prandaj duhet të ndërmerren hapa urgjent për të gjetur rrugën për dalë nga kjo situatë. Në qoftë se kushtetuta nuk zbatohet në një pjesë të vendit, ajo e dëmton seriozisht tërë procesin dhe prandaj është shumë shqetësuese. Procesi kërkon që seriozisht të trajtohet kjo çështje dhe jo nga deklarata në deklaratë, po edhe nga pashtia ndërkombëtare kërkon një ndërmarrje dhe një trajtim pak më serioz të gjithë çështjes.
Ndoshtë të bisedin me akademik Recep Ismailin. Të gjitha kategoritë sociale në Kosovë janë të sulmuara nga fenomeni narkomanisë. Kështu u vlerësojnë defektologu Safet Blakaj, drejtuesi i qendrës Labirint dhe Mithat Bytyçi, drejtuesi i organizatës qeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre. Ata theksojnë se ky fenomen më së shumti është duke u vretur tek të rinjt, sidomos ata në moshën 18 vjeç. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Fenomeni narkomanisë në Kosovë nuk është duke zgjedhur kategoritë të caktuara sociale e as gjinore të njerëzve, si dhe as moshën e tyre madhore, por është duke u përhapur me hapa brengosuse për shoqërinë kosovare. Kështu vlerësojnë përfaqësues të organizatave si dhe qendrave që merren me trajtimin e këtij fenomeni, si dhe pasojave të tij. Defektologu Safet Blaka, i drejtuesi i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në të cilën trajtohen personat që keqpërdorin substancat narkotike dhe janë të varur nga ato, thotë se të dhënat e kësaj qendre në dy vitet e fundit tregojnë se nuk mund të bëhet ndonjë ndarje në kategori sociale të njerëzve që keqpërdorin substancat narkotike.
Tani më droga është përhapur në të gjitha strukturat socioekonomike, përfshi prej atyre me ngritjet e lartë profesionale edhe deri te shtresa shoqërisë, të cilat nuk kanë edhe fare ngritje asimore. Në fakt, kote funit është vërejtur që gjithmonë është në përhapje në pjeset jashta qendrëve të qyteteve, dhe më thonë preferit qyteteve, e po ashtu edhe në rase sporadike nga pjeset rurale të Kosovës.
Se narkomania si fenomen negativ është futur në të gjitha shtresat shoqërore, thot edhe Mithat Bytyçi, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre në Prizren, organizat kjo që merret me edukimin dhe parandalimin e përdorimit të substancave narkotike. Ai thot se si keq përdorues të narkotikëve janë evidentuar edhe persona të pasur e edhe të varfër.
Me vërtet të dy shtresat, edhe ata që kanë poshtë dhe ata që nuk kanë parë, kanë hyrë në lojë, edhe kur droga ka futur në organizëm shkakton ndryshime fiziologjike, psikologjike dhe vazhme të jashtëzakonshme, më së shumti e ka prek rinin e moshave të caktuara, ka atakuar, do të thënë, nxënës të shkolla fillore, të mesme, fakultete, gjitha gjinive në vërtet. Nuk ka dallime të parashtyre se 95% e tyre veç kanë filluar vetëm nga kurrejtë për të ruar sukët, por edhe tash me vërtet po kërkojnë ndihmën tonë. Dhe ne po mundohemi të japim terapinë e kontrolluar që do të ketë efekt pozitiv dhe ta kryqim ndërgjedhjet e jetës normale.
Ndryshe, defektologu Blaka i thekson se fenomeni i narkomanisë ka sulmuar kryesisht moshat e reja dhe se mesatarja moshës së keqpërdoruesve të narkotikëve është në 18 vjet.
Të strehin është dukshëm në rrëjtje. Ku pa thëmë të rrëjtë, kjo në kupton mosha në 18 vjeçar. Kjo është një karakteristikë që kote fundit vrejtë si mas klientëve në qendrën tonë. Sigurisht që mungojnë në hulimtimet në shkallë matë të gjerë. Le të thejme që këtu bëndalim pëzon në vitin e punit Gjakova, që dhe që pjesa dërmuse klientëve që vinjën në moshën të 18 vjeçare.
Ndërkaq Mitat Bytyçi thotë se organizata që ai drejton është duke i bërë të gjitha përpjekjet që t'ju ndihmojë personave të varur nga narkotikët që të dalin siç thot ai nga rruga ku janë futur.
Ne kemi filluar prej moshave 12, 13, 14 gjën moshën 35 vjeçare. Mandej jemi duke vitësuar edhe prindrit që është shumë e rëndësishme. Po ashtu mësimdhënësit që do ta zbatojnë, domethënë çdo herë në përshkolla këtë vetëdijsim të rive, nuk është vetëm ta bëjmë një seminar ose një trajnim, por ky trajnim do të jetë çdo herë në përshkolla, domethënë do të vetëdijsohen të gjithë rinjët për drogat, llojet dhe pasojat e kësaj. Me të vërtetë ka nevojë, kjo po përhapet si virus me të madhe, me të vërtetë një gjendje që duhet merret dhe ne organizata fëmijë kosovare dhe evropian po bën çmos në parandalimin e kësaj dukurie.
Sidoqoftë, Kosova ende nuk ka ndonjë strategji në niveli nacional për ta luftuar fenomenin e narkomanisë. Për hartimin e saj tashmë ekziston nisma e sponsoruar nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërkaq ditë më parë është mbajtur edhe konferenca e parë lidhur me hartimin e një strategjie të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga Maqedonia, ku ambasadori OSBE-s Gjorgjo Radikati tha se gjatë të këtij viti pati ngjecje në zbatimin e reformave për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas shefit të misionit OSBE-s në Maqedoni, në të ardhme vëmendja duhet përqendrohet te dialogu midis pushtetit dhe opozitës për mirësimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Ambasadori OSBE-s në Maqedoni, Gjorgjo Radikati, deklaroi se ndryshimet e bëra në kodin zgjedhor, të cilat i mbështeti shumica parlamentare, do të ndihmojnë në zvoglimin e parregullsive gjatë proceseve zgjedhore, megjithatë është me rëndësi zbatimi i tyre.
The amendments personally I consider a big step ahead.
Personalisht mendoj se amendamentet janë hap i madh përpara për normalizimin e proceseve zgjedhore në Maqedoni, por kuptohet kjo nuk është e mjaftueshme sepse rregullat e reja duhet të shihen se si funksionojnë në praktik, tha Radikati. Ambasadori OSBE-s në Shkup tha se raporti i ardhshëm i Komisionit Evropian për Progresin e Vendit nuk do të jetë aq shumë i kënaqshëm.
The report in itself, the content, I mean, more or less we know.
Përmbajtjen e raportit më shumë ose më pak e dim, sepse komisari evropian Ren para disa diteve paralajmëroi se çka do të përmbajë ai. Por ky raport duhet të kuptohet si bibel për Maqedoninë, e cila dëshiron të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Jam i sigurt se raporti do të përmbajë shumë sugjerime të suksesshme për këtë qeveri me qëllim të përmbushjes së kritereve evropiane. Bashkimi Evropian disa herë ka theksuar 8 kriteret që duhet të zbatojë qeveria, si dhe kriterin e 9, zgjedhjet. Sipas deklaratave të Renit, ekzistojnë edhe disa kritere që duhet plotësuar, siç është dialogu politik, marrëdhëniet ndërretnike dhe zbatimi i zgjedhjeve demokratike. Tha Radikati për të shtuar se problemet politike duhet të zgjidhen me dialog. Mënyra e më e mirë për kapërcimin e këtij problemi është bisedimi, dialogu me qëllim që të tejkalohet jo toleranca dhe diskriminimi. Qeveria dhe opozita patjetër duhet të bisedojnë dhe nëse ekzistojnë probleme, ato bashkarisht duhet të zgjidhin, tha Radikati. Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni konstatoi se reforma duhet të përqendrohen në fushën e gjyqësisë dhe policisë, ndërsa zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë shkaktuar vonesa në zbatimin e reformave. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Amerikanët i drejtohen kutive të votimit më 4 nëntor për zgjedhjet presidenciale që po cilësohen si më të rëndësishmet në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara mund votohet edhe disa ditë para ditës së zgjedhjeve. Pjesëmarrja e deritanishme e votuesve të hershëm është shumë e madhe krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Pritet që 1/3 e zgjedhësve të votojnë para 4 nëntorit. Presidenti aktual amerikan, republikani George Bush, nuk ka të drejtë të kandidojë për një mandat të tretë, pasi kjo nuk lejohet nga kushtetuta amerikane. Nga ana tjetër, zvoncëti i Dick Cheney vendosi të mos kandidonte, çfarë i bën këto zgjedhje të parat që nga viti 1928, ku as presidenti, as nën presidenti aktual lugarojnë. Në mesin e kandidatëve në gardë, demokrati Barack Obama, nëse fiton, do të jetë presidenti i parë me ngjyrë në historinë amerikane. Rivali i Obamës është senatori veteran nga shteti i Arizonës, 72-vjeçari John McCain. Por fituesi mes Obamës dhe McCainit nuk do të vendoset nga vota popullore, por nga ajo që në Shtetet e Bashkuara njihet si kolegji elektoral.
The Electoral College is made up of a total of 538 representatives sent from all 50 states.
Kolegji elektoral përbohet nga 538 përfaqësues të dërguar nga 50 shtete. Numri i votave të çdo shteti në kolegjin elektoral është i barabartë me numrin e përfaqësuesve që ky shtet ka në Washington. Numri i përfaqësuesve në Kongres varet kryesisht nga popullsia e çdo shteti. Kështu Kalifornia, që ka numrin më të madh të popullsisë, ka 55 anëtar në Kongres, që do të thotë edhe 55 vota në kolegjin zgjedhor, sqaron korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Në mesin e shteteve me numër të madh votash në kolegjin elektoral Alabama dhe Texas me 34, New York me 31, Florida me 27 dhe Pennsylvania me 21 vota. Alaska, shtet me popullsi të vogël, ka 3 përfaqësues në Kongres e përpasoi dhe 3 vota në kolegjin elektoral. Kandidati që fiton shumicën në një shtet fiton dhe gjithë votat e shtetit në fjalë në kolegjin elektoral.
For example, if Obama wins just 51% of the popular vote in California, he gets all 55 of California's electoral votes.
Për shembull, nëse Obama fiton 51% të votës popullore në Kaliforni, atëherë i fiton të 55 votat e Kalifornisë në kolegjin zgjedhor. Për të fituar presidencën amerikane, kandidati duhet fitojë 270 vota elektorale. Gara reale qëndron në fitoren e shumicës në shtetet kyçe, më shumë se sa të fitojë shumicën e votave të zgjedhësve amerikan, sqaron Maher. Por ka një numër shtetesh ku kandidatët duket se janë në barazim dhe këto kthehen ata të quajturat shtetet fush betejë.
This year, those states include Florida, Ohio, Virginia, North Carolina and Missouri.
Këtë vit shtetet kyçe janë Florida, Ohio, Virginia, Carolina e Veriut dhe Missouri. Nëse këto shtete kalojnë në anën e demokratëve, padyshim që Obama do të fitojë. Nëse jo, atëherë fitoria është e diskutueshme. Në fakt kolegji elektoral do të thotë që një kandidat mund të fitojë numrin më të madh të votave të amerikanëve, por sërish i humbas zgjedhjet pasi humb në kolegjin elektoral. Kjo ndodhi në vitin 2000 mes republikanit Bush dhe demokratit Al Gore, thot Maher. Kritikat e kolegjit zgjedhor nuk kanë qenë të suksesshëm në zhbërjen e këtij sistemi. Ata e cilësojnë sistemin aktual si jo demokratik. Por mbështetësit e kolegjit zgjedhor thonë se në të kundërt shtetet e vogla do të merrnë një rëndësi të pazakontë në proces. Por jeplen të kujtohet se më 4 nëntor nuk do të votohet vetëm për presidentin, por edhe për 435 vende të dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Aktualisht dhoma kontrollohet nga demokratët. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ka hyrë në 28 orët e fundit fushata presidenciale amerikane. Presidenti Bush i vënë thirrje zgjedhësve të dalin masivisht në votimet e 4 nëntorit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu fillon të parën vizitë zyrtare në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë. Shqecimet e Komisionit Evropian për korrupsion janë edhe tona, thot opozita kosovare duke vazhduar kritikat për qeverinë e Kosovës. Kryeministri britanik Gordon Brown zhvillon turne në vendet e gjirit persik për të ndihmuar FMN-n dhe vendet në krizë ekonomike. Izraeli rrezikohet nga atentatet e ekstremistëve të djathtë, bë alarmin shërbimi sekret. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të katërt dhe të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të nesërme nga Praga, miru dëgjofshim.